ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือถามทันทีโดยช่องถามอีกกับอีกทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับวันนี้เรียนเชิญดร.นิเวศเหมวชิรวรากรก็เป็นบิดานักลงทุนหุ้นค่าของประเทศไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิเวศครับผม
สวัสดีครับคุณเอกครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับ
ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นการทั้งเติมกำลังใจแล้วก็ให้ข้อคิดสำหรับนักลงทุนรายย่อยนะครับที่เจอต้องเรียกได้ว่าศึกหนักมากๆครับอาจารย์นิเวศปีนี้เป็นปีที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันประดังประเดกันเข้ามานะครับถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะครับสำหรับวิกฤตรอบนี้อาจารย์นิเวศคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยรอบนี้มันหนักที่สุดนะครับไม่สามารถที่จะหาอะไรที่มันหนักมากกว่านี้แล้วนะฮะอาจารย์นิเวศคิดว่าเขาพูดเวอร์เกินไปไหมฮะ
ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้เพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ช็อกตุ้มเดียวแล้วตกเลยอะไรเป็นแบบนั้นนะ
มันต้มกบใช่ไหมฮะมา
เ
รื่อย
ๆมากกว่านั้นนะเร็วกว่านั้นคืออาจจะวันหนึ่ง 2% 3% ซึ่งมันเยอะมากนะแต่ว่าไม่ได้เยอะแบบวันเดียวรอไป 10% อะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับนะคือวิกฤตที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตแบบช้านิดนึงคือวิกฤตว่าถ้าภาวะของดอกเบี้ยภาวะการเงินตึงตัวขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเงินเฟ้อที่ขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นลักษณะนี้ว่าตลาดจะตามไปเรื่อยๆไม่ลงทีเดียวเพราะไม่แน่ใจว่าวิกฤตหรือเปล่าอย่างกรณีอย่างพวกเลแมนบราเธอร์อะไรเนี่ยเขารู้เลยว่าตูมปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าต่อจากนั้นเนี่ยเก็บศพเพราะว่ามันระเบิดตูมใหญ่ใช่ไหมฮะมันรู้เลยว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสถาบันการเงินล่มสลายแบบนั้นมันไม่ใช่แป๊บเดียวจบละแล้วมันต้องเร็วมากและมั่นใจว่าเสร็จแน่แต่รอบเนี้ยมันยังมีความหวังว่าไม่แน่ใช่ไหมเพราะว่าเสร็จเองก็ไม่ได้ตูม 0.75 เลยขึ้นดอกเบี้ยคือพูดยังมีกักๆอะไรว่า0.5ก่อนแล้วก็ถ้ามันไม่เลวร้ายไปกว่านี้ก็อาจจะค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังมีอะไรที่เป็น question mark ว่าตกลงในที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นวิกฤตหรือเปล่านะมันตลาดก็จะ react แบบนั้นคือไปจนกระทั่งถึงวันหนึ่งอ่ะก็จะเริ่มรู้ว่าอ้าวกว่าจะรู้ตัวก็วิกฤตไปเรียบร้อยแล้วเช่นS&P หรือดาวโจนส์ตกไปเกิน 20-30% อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เอาเข้าจริงๆแล้วตัว Nasdaq นี่ลงไป30แล้วนะลงไป30เกือบ 30% แล้วซึ่งนี่ก็แทบจะเรียกว่าเป็นวิกฤตแล้วนะแต่เพียงแต่ว่า Nasdaq เนี่ยประสบการณ์คือมันตกหนักกว่านี้ถึงจะเรียกว่าวิกฤตจะมาแต่ตอนนี้อย่างพวกดาวโจนส์ก็ยังตกไม่เยอะเทียบกันแล้วยังห่างพอสมควรแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์ S&P ก็ประมาณ20นะฮะนาสดาก็30 S&P 20กว่าแล้วล่ะย่าง20ต้นๆละซึ่งก็หนักหนานะเพราะว่าตลาดใหญ่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบไม่จบหรือว่าบางคนก็ยังมีความหวังว่าเฮ้ยอาจจะหยุดแล้วก็รีเทิร์นอะราวกลับขึ้นไปได้ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันไม่แย่ลงไปอีกนะตกเวียเงินเฟ้อเริ่มหยุดอะไรต่างๆนะเศรษฐกิจยังเดินต่อไปได้ไม่เกิดก็เรียกว่าถดถอย recession อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นนาทีนี้นะมันก็เรียกว่าใกล้วิกฤตโอกาสจะกลับมาเป็น
ณตอนนี้เรายังไม่วิกฤตใช่ไหมครับถ้าตามสิ่งที่อาจารย์นิเวศกำลังจะบอก
ใช่ใช่แต่ใกล้มากแล้วใกล้มากสำหรับเมืองนอกนะแต่เมืองไทยตลาดหุ้นไทยลบไป 4% กว่าเองนะปีนี้นะฮะต้องถือว่าแทบจะไม่รู้สึกอะไรแต่ตลาดหุ้นไทยก็คนก็ร้องกันหนักมาก
ใช
่เหตุเพราะว่าคนที่เล่นเก็งกำไรเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนวิกฤตเหมือนกันเพราะตลาดหุ้นไทยผมบอกตลอดเวลาว่าตลาดหุ้นไทยมี2ตลาดซ้อนกันอยู่คือตลาดเก็งกำไรกับตลาดที่เป็นการลงทุนพื้นฐานจริงๆใช่ไหมซึ่งการลงทุนพื้นฐานจริงๆเนี่ยบ้านเราไม่ได้เลวร้ายประกอบไปด้วยตัวใหญ่ๆซึ่งไม่ได้ลงเยอะลบไปตั้งแต่ต้นปีแค่ 4% กว่าเองนะซึ่งปกติมากนะแต่ว่าตัวเล็กๆอ่ะตกไปหนักก็มีเยอะที่สำคัญก็คือว่าพวกคริปโตพวกเหรียญต่างๆเนี่ยตอนนี้มันแทบจะเรียกว่าหายนะนะ ซึ่งก็เป็นสัญญาณต่อว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไอ้กลุ่มตรงนี้มันพาให้วิกฤตไปหมดเนี่ยไอ้ตัวใหญ่ๆก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะทีนี้กลับมาประเด็นต่างประเทศเนี่ยผมว่าต่างประเทศเนี่ยความเสี่ยงมันคือว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับกลับทิศเป็นกลับทิศรอบใหญ่รอบใหญ่แปลว่าอะไรรอบใหญ่แปลว่ามันอาจจะตกไปยาวนานนะอาจจะมีโต้ขึ้นมาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าในระยะยาว5ปี70ปีอาจจะเป็นช่วงตกนะตกยาวนานเหตุผลเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันขึ้นมายาวนาน10ปีเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมาอย่างดีมากเป็นช่วงที่โลกเนี่ยเป็นอะไรที่รุ่งเรืองมากเกี่ยวกับตลาดหุ้นเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการเก็งกำไรตาไอ้พวกแอสเซทต่างๆเนี่ยทรัพย์สินทุกแทบทุกกลุ่มเลยนะขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยนะเหตุผลก็เพราะว่าสภาพคล่องของเม็ดเงินมันเยอะมากพอเม็ดเงินเยอะมากมันก็ไปซื้อทรัพย์สินซื้อทรัพย์สินทรัพย์สินก็เลยขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นทุกทรัพย์สินขึ้นหมดใช่ไหมมันก็เลยทำให้เวลาตกเนี่ยนาทีนี้มันก็ตกหมดตกหมดทรัพย์สินทุกอย่างตกหมดในภาวะตลาดหุ้นเนี่ยบางทีถ้าเกิดเป็นวิกฤตธรรมดาเนี่ยบางทีในหุ้นตกแต่อย่างอื่นขึ้นนะ mm-hmm. ทองขึ้นหรือว่าพันธบัตรขึ้นนะคือมันจะมีแบบขึ้นเฉพาะบางกลุ่มแต่รอบนี้ตกทุกอย่างแต่ว่ารอบ10ปีที่แล้วขึ้นทุกอย่างนะและรอบเนี้ยรอบที่ขึ้นทุกอย่างเนี่ยพวกทรัพย์สินเก่งกำไรจะขึ้นแรงมากทรัพย์สินเก่งกำไรสูงคือพวกหุ้นโกลด์ใช่ไหมพวกเครื่องมือโทเค็นต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะทองเทอร์สารพัดเนี่ยจะมาขึ้นแรงกว่าปกติมา10ปีแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเวลาลงเนี่ยไอ้กลุ่มนี้จะลงก่อนลงหนักใช่ไหมแล้วก็อนาคตก็ทุกอย่างก็ลงหมดเป็นไปได้นะเพราะนั้นนาทีนี้ก็กลายเป็นว่าคนที่เจ็บหนักร้องควนคลางอยู่เนี่ยคือพวกที่เก่งกำไรเป็นอะไรที่เก่งกำไรเพราะว่าการเก่งกำไรมันหายเพราะเม็ดเงินมันหายนะเม็ดเงินหายเพราะว่าเขากำลังขึ้นดอกเบี้ยกำลังดูดเงินออกจากระบบซึ่งไอ้ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดไม่ว่าคุณจะบอกว่าเพราะสงครามเพราะโควิดเพราะสงครามการค้าเพราะอะไรต่างๆเป็นตัวประกอบทั้งนั้นเลยตัวใหญ่สุดคือเรื่องของเม็ดเงินเงินเฟ้อเม็ดเงินอัตราดอกเบี้ยซึ่งมันกำลังเปลี่ยนทิศแล้วก็จะเปลี่ยนทิศไปอีกนานพอสมควรโดยที่ว่าโอกาสที่มันจะหยุดหรือว่านิ่งหรือว่าย้อนกลับไปอีกดอกเบี้ยลดลงไปละต่อไปปี2ปีแล้วดอกเบี้ยลดลงอีกอะไรอย่างเงี้ยโอกาสมันน้อยเพราะนั้นตอนนี้คือพูดง่ายๆอัพไซด์เนี่ยหวังยากอัพไซด์หวังยากโอกาสที่บอกว่าจะคึกคักขึ้นมาใหม่เนี่ยยากแต่โอกาสเจ๊งเนี่ยน่าจะมีพอสมควรโดยเฉพาะพวกเก่งกำไรสูงๆนะส่วนไอ้พวกที่เป็นพื้นฐานต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ตกน้อยไม่เยอะดูผมว่าเปรียบเทียบเนี่ยเวลาจะเปรียบเทียบว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ดูที่ตลาดอเมริกาเพราะตลาดอเมริกาเนี่ยมันตลาดเดียวกันแต่มันมี3ดัชนีคือดัชนี Nasdaq นี่เก่งกำไรสูงสุดหรือโกรทสุดบางทีก็เรียกว่าโกรทโตเร็วที่สุดดัชนี S&P คือกลางๆทั้งประเทศดัชนี Dow Jones คือบริษัทใหญ่ๆที่เก่าแก่มั่นคงใช่มั้ยตกน้อยสุดใช่มั้ยแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์ S&P 20เป็นนั้น30ก็เห็นชัดเลยมาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะแล้วประเทศที่โตเร็วเช่นเวียดนามตอนนี้ก็ตกหนักประเทศไทยโตช้าก็ตกน้อยใช่ไหมมันก็ไล่มาแม้กระทั่งในตลาดจีนเนี่ยตลาดเซินเจิ้นซึ่งเก่งกำไรสูงสุดเป็นไฮเทคตกหนักสุดก็ใกล้ๆกับนัสดักเซี่ยงไฮ้ลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮ่องกงก็จะตกน้อยสุดนะเพราะฮ่องกงก็อิ่มตัวสุดเป็นบริษัทเก่าแก่มันก็จะเป็นแพทเทิร์นตรงนี้เลยนะแล้วก็ในวิกฤตเนี่ยก็ที่หนักๆ นี่คือหนักแบบตกมาเกือบ 100% เช่นโทเค็นบางโทเค็นอันนี้เหมือนกับสมัยปี2000ปี2000เนี่ยเกิดวิกฤต .com ตรงนั้นเนี่ยหลายบริษัทก็ตกมา 95% รวมถึงอาลีบาบา Amazon แต่ตอนนั้น Amazon เนี่ย ็นตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่ตอนเกิดวิกฤต .com เนี่ยบริษัท .com ยังเป็นบริษัทเล็กทั้งหมดเป็นบริษัทโกรททั้งหมดบริษัทใหญ่ๆตอนนั้นคือพวก General Motors General Electric พวกอะไรต่างๆเนี่ย Berkshire Hathaway อะไรต่างๆพวกเนี้ยพวกนี้คือบริษัทใหญ่แต่มันก็จะตกน้อยกว่าเยอะและพวกที่ตกหนักตอนนั้นคือบริษัทที่เป็น .com แบบเนี้ย Amazon ไทยหรือใครเนี่ยเจ๊งส่วนใหญ่แล้วหายสาบสูญมีบางบริษัทรอดมากลายเป็นบริษัทยักษ์ทุกวันนี้และนาทีเนี่ยกลายเป็นว่าพวก Amazon พวกไอไม่ใช่ Google อะไร Facebook อะไรพวกเนี้ยพวกนี้คือบริษัทแข็งแกร่งไม่ใช่เป็นบริษัทไฮเทคแล้วใช่มั้ยบริษัทไฮเทคตอนเนี้ยมันกลายเป็นบริษัทเล็กๆที่กำลังทำนู่นทำนี่ที่เราไม่ค่อยรู้จักหรอกนะเช่นหายาฆ่าอะไรรักษามะเร็งคิดวิธีนู้นวิธีนี้ที่เราไม่ค่อยรู้จักหรอกพวกเนี้ยมีโอกาสที่จะเจ๊ง 90% โดยเฉพาะไอ้พวกเหรียญต่างๆเนี่ยเหรียญทั้งหมดเวลาเนี่ยมันเหมือน .com เวลานั้นคือบางตัวไม่ใช่บางตัวจำนวนมากเลยจะกลายเป็นศูนย์แล้วจะมีบางตัวเหมือนกันที่อาจจะรอดไปอีก20ปีอีก10ปีผ่านไปกลายเป็นบริษัทใหญ่ก็เป็นไปได้กลายเป็นตัวใหญ่เบ้งเลยเพราะโลกเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่อะตายก่อนตายรอบนี้นะซึ่งก็เห็นอยู่แล้วเริ่มมีก็ตายแล้วเริ่มเห็นแล้วว่าบริษัทมั่วๆเน่าๆออกมาตายหมดนะเพราะฉะนั้นคนที่ถือพวกนี้ก็จะเจ็บหนักมากทั้งที่ตลาดหุ้นไทยบอกลบไป 4% กว่าคุณจะตายได้ยังไงแต่ปรากฏว่าคนเนี่ยตอนนี้โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่ไปเล่นโทเค็นนี่ไม่รู้ทำไงนะจะมา
หนักครับหนักมากเลยครับ
แล้วตอนนี้ไม่รู้จะหนีทันหรือเปล่า
โอ้โหถ้าดูจากในโลกโซเชียลผมว่าหลายคนเจ็บหนักมากครับอาจารย
์ใช่ใช่เพราะว่าเขาเล่นแต่เหรียญเล่นแต่พวกเก็งกำไรสูง
ครับ
ใช่ไหมแล้วบริษัทแบบหลายแสนล้านเนี่ยในที่สุดแล้วรอบที่ผ่านไปก็จะออกมาเหลือหลายพันล้านจากหลายแสนเป็นหลายพันใช่ไหมคือมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยมันไม่มีการเก็งกำไรแล้วเนี่ยนะพื้นฐานมันไม่รองรับเมื่อไหร่มันก็ไป
ครับ
ไม่มีพื้นฐานรองรับ
ครับมีหลายท่านบอกว่าขอบคุณอาจารย์นิเวศนะครับที่หลายๆครั้งเนี่ยนะออกมาเตือนนักลงทุนนะครับผ่านช่องทางของไลฟ์ของผมนะครับถามอีกกับอีกเนี่ยนะฮะนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งหลายคนบอกไม่เชื่อนะครับแต่สุดท้ายตอนนี้เฉลยละนะครับว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของแท้นะครับโอเคนะแล้วก็บางคนบอกสวัสดีครับผู้มาก่อนการหมายถึงอาจารย์นิเวศนะที่ออกมาเตือนนี่แหละนะฮะคุณพงษ์สะพึกนะครับโอเค
ผม
ทีนี้
เชิญนะ
ครับอาจารย์
ผมเขียนไว้หลายบทความนะไม่นานนี่เองไปกลับไปดูได้
ใช่ครับ
ผมบอกว่าเป็นชิปเพิ่งไม่เร็วๆเนี่ยผมบอกว่าชิปทุกผู้ใหญ่เหรียญทุกชนิดก
็
คือชิปคาสิโน
อ
ตอนนี้คาสิโนบางคาสิโนปิดเรียบร้อยแล้วเหรียญที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่มีค่าไปขึ้นเงินที่ไหนไม่ได้แม้กระทั่งเก็บเป็นที่ระลึกยังไม่มีให้เก็บด้วยซ้ำหน่อยถ้าเป็นไปคาสิโนยังมีเหรียญมาเก็บนะคาสิโนอันนี้เป็นเล่นมานะแล้วก็เก็บเอาไว้บอกว่าคาสิโนมันปิดไปแล้วแลกเงินกลับไม่ได้แล้วเป็นชิปแต่นี่รอบนี้ไม่มีด้วยซ้ำแบบว่าไหนอะที่ระลึกอะว่าเสียหายไปสมัยก่อนผมจำได้นะหลายสิบปีก่อนเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยผมยังมีอยู่เลยมีหุ้นหลายตัวนี่นะตอนนั้นจะมีใบหุ้นนะออกใบหุ้นมาเนี่ยแล้วไปหุ้นพวกเนี้ยเก็บถ้ามีบางคนเก็บเอาไว้นะกลายเป็นศูนย์นะบริษัทไฟแนนซ์50แห่งปิดหมดถ้าคุณมีใบพวกเนี้ยอีกหน่อยอีก
3
20 30ปีนะเอาไปขายได้นะเอาไปประมูลขายอะไรนู่นพวกเน
ี่
ยครั้งหนึ่งนะเคยมีหุ้นตัวนั้นตัวนี้เนี่ยนะหรือว่าคุณแปะเอาไว้ขึ้นให้ลูกหลานดูบอกว่าเนี่ยจำไว้เลยนะว่าเวลาเล่นหุ้นตอนที่มันร้อนจัดแล้วก็คนเชื่อในสิ่งที่แบบว่ามันไม่มีความแน่นหนาเลยไม่มีอะไรที่รองรับจริงๆเลยแล้วก็ฝันไปเรื่อยนะเขาพูดอะไรมาโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วเพราะว่าหุ้นมันขึ้นพอขึ้นปุ๊บเนี่ยมันใช่ทุกทีอ่ะโอ้ใช่ใช่ใช่โตใช่ใช่ไอ้นี่จะเปลี่ยนโลกใช่คือมันตามราคาหุ้นไงแต่พอตามราคาหุ้นลงปุ๊บไม่ใช่ละตอนนี้มันหมดละ ใช่ไหม คือตอนที่เกิดการเก็งกำไรสูงมากๆเนี่ยคุณปั้นได้ทุกเรื่องอ่ะคุณขอให้มีคนเก่ง ปั้นสตอรี่เก่งๆคนก็เชื่อหมดแล้วพอคนเชื่อคนก็ซื้อพอคนซื้อหุ้นมันก็ขึ้นพอหุ้นขึ้นเขาก็ยิ่งเชื่อใหญ่บอกนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมมันโตเร็วเห็นไหมแต่หลายตัวผมดูแล้วผมเคยพูดมาตลอดหุ้นไฟแนนซ์เป็นแสนล้านแสนล้านเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่ค่อยเชื่อหรอกใช่ไหมผมก็อยู่สถาบันการเงินมานานเนี่ยมันจะนี่เสียจะดีขนาดนี้ 1% อะไรเนี่ยแบงค์เขานี่เสีย 3% ลูกหนี้ดีๆกลายเป็นลูกหนี้3หนี้เสีย 3-4% ไอ้พวกลูกหนี้ส่วนบุคคลเนี่ย 1% มันผิดมันไม่ค่อย make sense ไงตอนนี้ก็จะเริ่มมองแล้วนะว่าเฮ้ยทำไมตอนนี้มันก็ลงมาหนักก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าเวลายาวไกลนะ
คร
ับ ก็การเก็งกำไรรอบเนี่ยเม็ดเงินก็ยังไม่ออกหายไปทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแหลกฐานเยอะมันไม่ใช่ปุ๊บๆตกอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นใหม่อ้าวผิดละใช่ป่ะมันขึ้นแล้วไงขึ้นเดี๋ยวสักพักตกใหม่ไม่ต้องดูกันยาวๆไงเพราะเม็ดเงินยังอยู่พอเม็ดเงินหายเมื่อไหร่นี่อันตรายที่สุดนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าที่เวียดนามตอนเนี้ย2อาทิตย์นี้ตกเป็นแบบตอนนี้ 20% แล้วนะแค่2-3อาทิตย์ตกไป 20% นะเหมือนกับมันเท่าเกือบจะเท่า Nasdaq
คร
ับ 20% เท่ากับ S&P แล้วภายในเวลาสั้นมากเหตุผลอย่างนึงก็คือว่าเม็ดเงินในตลาดหุ้นเวียดนามมันหายพุบไปเลยเพราะตลาดหุ้นเวียดนามเป็นตลาดหุ้นที่ปิดพอสมควรต่างชาติเข้าไปน้อยมากไม่ค่อยมีแต่เม็ดเงินของโลคอลซึ่งไม่ค่อยมีเงินแต่เข้าไปเก็งกำไรโดยการใช้มาจิ้นเยอะๆมาจิ้นสูงสุดเลยพอหุ้นตกคนตกใจกลัวและทุกคนไม่มีใครสนใจเรื่องฟันดาเมนทัลเท่าไหร่พอโดนพอขายปุ๊บพอหุ้นตกมันโดนเรียกมาจิ้นหายหมดเลยวันหนึ่งวันนี้ตกไปอีก 4% กว่าวันก่อนก็ตกทีละ 2-3% ไม่รู้กี่วันติดกันเจ๊งมันตามๆกันเลยนะเนี่ยกลายเป็นแบบโอ้โหเพราะนั้นของใครยังดีหน่อยเม็ดเงินเป็นเม็ดเงินโลคอลเป็นส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยหลังๆเนี่ยหลายย่อยมีเงินเยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้มาจิ้นเลยนะบ้านเราอ่ะเก็งกำไรกันแบบสนุกสนานแต่ไม่ได้ใช้มาจิ้นเพราะคนไทยมีเงินเยอะมีเงินสดเยอะมันก็เลยยังพอประคองไปได้ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าหุ้นไทยมันไม่เคยขึ้นมาเลย10ปีนี่ไม่ได้ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เคยตกอ่ะ10ปีที่ผ่านมานี่หุ้นไทยเกือบไม่ขึ้นเลยนะผมว่าไม่ต่ำกว่า8ปีที่หุ้นเนี่ย 1,600 จุดมากกว่าวันนี้ 1,600 จุดเมื่อ7-8ปีที่แล้วนี่นะเดี๋ยวเนี้ยเหลือ 1,600 ก็เหมือนเท่าเดิมอ่ะผ่านไป8ปีไม่ได้ไปไหนเลยดัชนีหุ้นเพราะฉะนั้นเวลาตกมันก็ไม่ตกแรงเพราะมันไม่รู้ตกยังไง
ครับเพราะมันยังไม่ขึ้นเลย
มันยังไม่ขึ้นเลยคนอื่นเขาขึ้นไปหมดขึ้นไปไม่รู้เท่าไหร่นะใช่มั้ยฮะมันคนอื่นขึ้นเยอะมากจนกระทั่งแบบผมมานั่งคิดดูครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยนานอาจจะ10กว่าปีแล้วอาจจะ20กว่า40ปีตอนนั้นน่ะผมแล้วก็ศึกษาดูบอกหุ้นอเมริกาที่หุ้นตัวใหญ่สุดเนี่ย IBM ตัวเดียวเนี่ยเท่ากับตลาดหุ้นไทยทั้งตลาดเลยตอนนั้นเราบอกโอ้เป็นไปได้ไงหุ้นตัวเดียวนี่ใหญ่กว่าประเทศไทยทั้งประเทศปรากฏว่าเดี๋ยวนี้หุ้นตัวเดียวเนี่ยหุ้น Apple ตัวเดียวเนี่ยมูลค่ามันกี่สิบกี่60ล้านล้านตลาดหุ้นไทย19เขาตัวเดียวมากกว่าประเทศไทย3เท่าอ่ะคิดดูนะเปรียบเทียบให้เห็นว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นอเมริกาเขาโตขนาดไหนหุ้นตัวใหญ่สุดเขาเนี่ยโตขึ้นมาตัวเดียวเท่ากับ3เท่าของตลาดหุ้นไทยแต่ก่อนเนี่ยเท่ากันจะมาทั้งตลาดหุ้นไทยเท่ากับหุ้นใหญ่สุดของเขาตัวนึงเห็นเลยว่าประเทศไทยไม่ได้ไปไหนเลยนะ10ปีที่ผ่านมานี่แบบแต่เราก็ยังเล่นสนุกนะเพราะตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีตลาด2ตลาดมันมีตลาดเก็งกำไรที่ขาดทุนกำไรไม่รู้เขาเล่นตลอดอ่ะมันเป็นความสนุกใช่ไหม
ครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับทีนี้หลายท่านนะครับพูดทำนองว่าให้อยากให้อาจารย์เปรียบเทียบรอบนี้ไม่ถึงผลกระทบนะฮะจากวิกฤตรอบนี้กับต้มยำกุ้งนะฮะว่ามันจะขนาดไหนอย่างไรแต่ผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับจากหลายๆวิกฤตที่อาจารย์นิเวศผ่านมานะครับซึ่งผ่านมาเยอะมากๆเลยเนี่ยนะฮะสิ่งที่อาจารย์นิเวศมองเห็นว่ามันเหมือนกันเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดคอนดิชันประมาณนี้เนี่ยเฮ้ยวิกฤตมันมาแน่ๆมันคือเรื่องอะไรบ้างหรือแม้ทั้งนักทุนรายย่อยมีพฤติกรรมที่เหมือนกันในแต่ละวิกฤตในแบบไหนทำไมถึง จ๊งกระบงได้ทุกรอบฮะ
คือวิกฤตคือต้มยำกุ้งนี่มันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมวิกฤตรอบนี้มันเป็นจริงๆไม่ได้เกิดวิกฤตนะแต่หลายคนไทยนี่ถ้ามองโดยสายตาของคนที่เอากันตามวิชาการไม่มีวิกฤตอะไรก็เนี่ยเพราะว่าหุ้นลงไป 4% กว่าจากต้นปีเนี่ยผ่านมาตั้ง5เดือนลงไป 4% กว่านี่มันไม่มีความวิกฤตอะไรทั้งสิ้นมันเป็นวิกฤตของเซกเตอร์เล็กๆคือเซกเตอร์เก็บกำไรใช่มั้ยไม่เกี่ยวเลยมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกแต่ว่าหุ้นแค่20ตัวเนี่ยที่ทำร้ายคนหรือว่ามีไอ้เหรียญเท่านั้นแต่เหรียญนี่มันก็ไม่ใช่วิกฤตที่คุณจะเห็นเพราะมันมาจากต่างประเทศมันไม่เกี่ยวอะไรคุณไปเล่นกันเองเพราะนั้นจะเรียกว่าตลาดหุ้นไทยวิกฤตไม่ได้ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ยังห่างวิกฤตมากๆมันเป็นวิกฤตส่วนบุคคลที่คุณไปเล่นเก็งกำไรแล้วตลาดเก็งกำไรมันกำลังร่มสลายใช่ไหมฮะแต่หลายอันก็ยังไม่ร่มสลายนะผมดูเนี่ยเขาเรียกกันคอร์เนอร์หุ้นไว้ไม่รู้เท่าไหร่หุ้นก็ไม่ตกก็ยังยืนอยู่เพราะว่าเขาคอนโทรลอยู่ไงใช่ไหมจนวันหนึ่งเขาบอกว่าคอนโทรลไม่ไหวเนี่ยถล่มทั้งหมดเนี่ยไอ้ตัวน่าจะหนักแต่ตอนนี้ยังใช่ไหมยังไม่เกิดภาวะอย่างนั้นเพราะนั้นที่เราบอกวิกฤตเนี่ยจริงๆมันต้องพูดเป็นจุดๆไปเป็นจุดๆใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่มีวิกฤตอะไรแต่ส่วนเล็กส่วนจะเรียกว่าส่วนน้อยก็ไม่ได้เพราะหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยเข้าไปเล่นใช่ไหมแล้วพวกนี้เขาขาดทุนเนี่ยถือว่าเหรียญเนี่ยขาดทุนไปเกือบ 100% เนี่ยแต่เขาไม่วิกฤตอะไรนะเขาก็แค่แย่ว่าโอ้โหเสียสูญเสียเงินหมดแต่ก็ไม่ทำให้ชีวิตเขาพังอะไรต่างๆมันไม่เงินส่วนน้อยเขาก็บอกว่าแค่ก็บอกว่าเสียหายไปก็ช่วยอะไรได้เดี๋ยวไปขอพ่อใหม่ขอพ่อแม่ใหม่หรือก็ไปทำงานใหม่อะไรใหม่ก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ที่เราตกใจเพราะว่ามันมาจากต่างประเทศแล้วมันมาจากแทบจะทั่วโลกเหมือนกัน
ครับแต่ถ้ามองในภาพใหญ่ครับอาจารย์ทุกๆครั้งที่ที่มันจะเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ๆอย่างที่อาจารย์บอกหลายรอบเนี้ยมันกำลังจะเกิดแหละนะครับมันจะต้องมีคอนดิชันยังไงเช่นหนี้ต้องเยอะๆนะฮะเรื่องของดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นหรืออะไรต่างๆมันมีคาแรคเตอร์อะไรที่เหมือนกันและส่วนใหญ่นักทุนรายย่อยไปพลาดตรงไหนนะฮะทำไมทุกครั้งเวลาที่เราได้ยินแบบเอ้ยวิกฤตมาปั๊บโหรายย่อยไปก่อนเพื่อนเลยนะฮะเสร็จปั๊บคนออกจากตลาดนะฮะทั้งนั้นที่ไอ้รอบถัดไปมันกำลังจะมาซะด้วยซ้ำนะครับ
แต่วิกฤตส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากสถาบันการเงินนะวิกฤตส่วนใหญ่เพราะว่าเงินเนี่ยเป็นตัวที่ไปพยุงไปทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลง
ครับ
เพราะเงินนี่ถูกตัดเมื่อไหร่เนี่ยถูกฟรีซถูกอะไรเมื่อไหร่เนี่ยคนตกใจดึงเงินออกจากตลาดหุ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะวิกฤตแรงนะมันจะเป็นลักษณะนั้นส่วนใหญ่มันจะมาจากตัวเม็ดเงินการที่ดอกเบี้ยสูงมากๆนี่ก็จะทำให้เม็ดเงินหายเงินเพราะเม็ดเงินเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไปฝากเงินอย่างอื่นดีกว่าถอนจากตลาดหุ้นไปเข้าพันธบัตรเข้าอะไรต่างๆและในต่างประเทศนี่เงินเข้าพันธบัตรมันใหญ่มากมันใหญ่กว่าตลาดหุ้นอีกใช่ไหมเพราะนั้นเขาบอกว่าแค่เขาบอกว่าเฮ้ยดอกเบี้ยมันขึ้นไปเป็นบ้าเป็นหลังอย่างนี้ถอนเข้าปุ๊บเดียวตายแล้วไอ้เงินที่ไปเข้าพันธบัตรเข้าเพราะอะไรดอกเบี้ยมันดีไงมันคล้ายๆกับว่าอย่างสมมติว่าเกิดเงินเฟ้อใช่ไหมรัฐบาลก็ต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแบงก์ชาติของแต่ละประเทศพอขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราก็เอาเงินจากตลาดหุ้นที่กำไรมาแล้วเนี่ยมาเข้าสิมาฝากเข้าซื้อพันธบัตรใช่ไหมพอคุณดึงปุ๊บเนี่ยมันก็ตกพอตกปุ๊บคนอื่นก็เห็นก็ขายเหมือนกันกลัวก็ขายก็ลงกันใหญ่จะมาลงมันก็เกิดวิกฤตละตลาดหุ้นเกิดวิกฤตนะซึ่งบางทีก็แบบสถาบันการเงินล้มเหลวเนี่ยแต่มันใหญ่มากใช่ไหมพอมันใหญ่มากมันก็ดูดเงินไปหมดคนก็ตกใจกันหมดใช่ไหมมันก็หลายอย่างแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันเรื่องของเม็ดเงินที่หายไปเม็ดเงินนี่เป็นตัวที่พูดตรงๆนั้นในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นโลกเนี่ยเป็นตัวที่ก่อให้เกิดภาวะอย่างนี้มากที่สุดแล้วสมัยสงครามเวียดนามเงินเฟ้อมหาศาลนู่นนี่ใช่ไหมเศรษฐกิจตกต่ำเงินเฟ้อมหาศาลจะมาคนก็ไม่เอาละถอนจากหุ้นถอนเมื่อไหร่ก็พังเมื่อนั้นนะพังหนักจะมาแล้วก็บางทีช่วงที่ตลาดหุ้นแพงๆอ่ะหุ้นราคาสูงมาก PE สูงมากๆอะไรมากๆพวกนี้ก็จะมีโอกาสเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าสูงอย่างนี้เขาก็กลัววันนึงมันจะตกก็ขายก่อนจะมาพอขายปุ๊บต่างคนต่างขาย บางทีก็มีมาร์จิ้นนี่ก็เป็นตัวที่ดูดเม็ดเงินออกเร็วมากจะมาเกิดวิกฤตถ้าเล็กๆเนี่ยเป็นวิกฤตที่เกิดจากมาร์จิ้นสมัยหนึ่งบ้านเราก็มาร์จิ้นกันสมัยเขาเรียกราชาเงินทุนใช่ไหมราชาเงินทุนล้มละลายก็ทุกคนก็ตกใจหมดมาร์จิ้นก็เอาคืนหมดอะไรต่างๆคือก็เสร็จเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยมันไปเจาะเข้าไปที่เม็ดเงินถ้าเม็ดเงินหายเมื่อไหร่เนี่ยเหนื่อยใช่ไหมถ้าเม็ดเงินคล่องเมื่อไหร่หุ้นก็บูมใช่ไหมเช่น10ปีที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยที่บอกเม็ดเงินมันเข้ามาจากไหนไม่รู้ทุกวันเม็ดเงินก็เข้ามาซื้อหุ้นนอกจากซื้อหุ้นแล้วก็ไปซื้อทรัพย์สินอื่นๆที่มันจะขึ้นได้ก็ซื้อมันก็ขึ้นหมดจ้าส่วนภาวะเศรษฐกิจเนี่ยถ้ามันแค่แบบแย่หน่อย recession ลบไป 1% 2% มันก็ไม่เกิดวิกฤตจะมามันจะเกิดวิกฤตต่อเมื่อมันแย่เลยคือไอ้ภาวะเศรษฐกิจมันตกหนักแล้วก็ดอกเบี้ยขึ้นสูงเงินเฟ้อสูง stagflation มันก็ผสมประสานกับเงินเฟ้ออีกคือไม่มีเงินด้วยใช่ไหมไม่มีเงินแล้วก็ค้าขายไม่ได้ใช่ไหมบริษัทก็ไม่มีกำไรคนก็บอกขายหุ้นดีกว่าไม่มีกำไรปันผลก็ไม่มีใช่ไหมแล้วก็เงินก็ไม่มีก็ขายหุ้นเอาเงินมาหุ้นก็ตกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอะไรซึ่ง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยบังเอิญว่าเม็ดเงินมันเพิ่มตลอด10ปีใส่ก็ไปเรื่อยใส่ก็ไปเรื่อยนะมีคนไปศึกษาเนี่ยก็มีคนเคยศึกษาบอกว่าคุณไปดูให้ดีนะตลาดหุ้นที่ดีๆเนี่ยมันสอดคล้องกับอายุของคนคนที่ทำงานถ้าอายุของคนกลุ่มนี้มีเยอะใช่ไหมอายุ40กว่ามีเยอะแล้วก็คนอายุ40กว่ามีเยอะเนี่ยเขาต้องกำลังเก็บสะสมเงินแล้วลูกน้อยลงอะไรต่างๆไม่ต้องไปซัพพอร์ตลูกอะไรต่างๆเงินมันก็ไม่มีที่ไปมันก็ต้องไปลงทุนเพื่อเก็บเพื่อการเกษียณและช่วงนี้เป็นช่วงที่ผ่านที่สุดที่คนเก็บเงินเยอะที่สุดตลาดหุ้นช่วงนั้นก็จะดีเป็น10เป็น10ปีจนกระทั่งมันหมดกลุ่มนี้ไปอะไร
เจเนอเรชันนั้น
คล้ายๆอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเจเนอเรชันไหนที่แบบว่าคนกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวมีกำลังมีลูกเยอะๆแล้วก็ไม่มีเงินเก็บเลยเลี้ยงลูกจะมาเศรษฐกิจดีหุ้นก็ไม่ไปไหนเพราะว่าไม่มีเงินนะจะมาที่เวียดนามเนี่ยมันก็มีอาการอย่างนี้อยู่ว่าเฮ้ยช่วงแรกเนี่ยคุณหุ้นไม่ขึ้นหรอกเพราะคนมีเงินเท่าไหร่เลี้ยงลูกหรือว่าแบบไปลงทุนทำอย่างอื่นอะไรต่างๆเมืองไทยเนี่ยเป็นช่วงที่ดีในช่วงนึงว่าเราเริ่มเก็บจะมาลูกก็มีน้อยลงคนเริ่มเก็บเพื่อสะสมเป็นอะไรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนนู้นกองทุนนี้เก็บเงินเข้าไปเรื่อยๆหุ้นมันก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเงินมันเข้ามาตลอดนะเพราะฉะน
ั้
นทฤษฎีเรื่องเงินเนี่ยจริงๆมีผลมากที่สุดเอาอย่างเงี้ยอย่างอื่นก็มีแต่ว่าอย่างอื่นมันจะไปแบบเป็นเรื่องไปจะมาซึ่งแม้กระทั่งอย่างว่าโควิดอย่างเงี้ยอาการหนักหนาสาหัสเศรษฐกิจตกต่ำแต่บังเอิญเม็ดเงินเยอะใช่ไห
ม
ช่วงเกิดใหม่ๆเนี่ยคุณรู้ป่าวว่าที่อเมริกาเนี่ยบางควอเตอร์เนี่ยเศรษฐกิจติดลบ 6% 7% บ้าเลยนะแต่หุ้นไม่มีลงเลยเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าผมแจกเงินฉันแจกเงินให้เลยเธอไม่ต้องอะไรพอแจกเงินเสร็จพวกนี้ให้มีเงินฟินฟอร์ไปซื้อหุ้นกลายเป็นว่าหุ้นไม่มีตกหรอกเพราะว่าเงินมันเยอะไงถ้าคุณไม่แจกเงินเดี๋ยวอาจจะลง
ครับโอเคนะครับได้คีย์เวิร์ดไปแล้วนะครับยังไงก็เอาไว้ติดตามเผื่อรอบถัดไปด้วยนะครับทีนี้อาจารย์ครับมีเดี๋ยวแซวพี่ขวัญก่อนนะครับพี่ขวัญเป็นผู้เชี่ยวชาญจากบัวหลวงนะครับนะบอกว่าที่บ้านเคยมีตั๋ว BE บริษัทเงินทุน GF ค่ะอาจารย์พอไฟแนนซ์56ปิดปั๊บที่บ้านจ่อยกันหมดนะครับตอนนั้นให้ดอกเยอะมากค่ะโอเคนะครับสวัสดีพี่ขวัญด้วยนะครับนะอุตส่าห์เข้ามาทักทายกันโอเคทีนี้อาจารย์ครับมี 2-3 ท่านบอกว่าอยากขอเป็นในเชิงของกำลังใจแต่ผมขอพลิกมุมนิดนึงนะครับ
คือ
ตอนนี้สิ่งที่อยากให้อาจารย์แชร์ว่าในอดีตที่ผ่านมาเคยเจอเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าพอลงทุนแล้วมันขาดทุนแบบหนักมากๆหรือกำไรลดลงไปเยอะๆจนอาจารย์อาจจะรู้สึกว่ามันก็เสียกำลังใจเหมือนกับที่หลายๆคนตอนนี้ณตอนนี้เขากำลังเจออยู่นะครับ แล้วเอาตัวเองหลุดออกมาแล้วมาสู้ต่อได้ยังไงครับอาจารย์เผื่อจะได้เป็นเคสสตี้ให้กับท่านอื่นๆนะ
คือผมเองเนี่ยผมชอบคำนี้ไงผมอยากรู้ว่าผมจะตายที่ไหนเพื่อผมจะได้ไม่ไปไงแล้วผมยังไม่เคยไปเลยผมจะไม่พยายามไปตรงที่ผมจะตายอ่ะนี่ที่ผมพูดนะเข้าใจว่าชาลีมังเกอร์หรือวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยนะก็บอกว่าเขาอยากรู้ว่าเขาจะตายที่ไหนเหตุผลก็เพราะว่าเขาจะได้ไม่ไปไงคือเพราะนั้นเวลาผมลงทุนเนี่ยผมจะคิดก่อนว่าถ้าไปตรงนี้มันมีโอกาสตายไหมถ้าโอกาสตายสูงเนี่ยผมไม่ไปทั้งที่บอกว่าให้คุณไปเถอะเดี๋ยวรวยเพราะว่าตรงนี้มันรวยแต่ผมบอกว่าผมไม่ดูผมดูว่าผมจะตายป่ะถ้าผมว่าไปแล้วผมตายนี่ผมไม่เอาผมไม่ยอมใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องพยายามคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดไปแล้วถ้าคุณเสียหายไปแล้วนี่นะคุณจะมาหาถามผมว่าจะแก้ยังไงจะปรับพอร์ตยังไงผมว่าผมปรับไม่ได้หรอกผมดูหุ้นที่คุณซื้อว่าคุณซื้อหุ้นตัวนี้ไปแล้วคุณจะบอกว่าจะแก้ยังไงถ้าเป็นผมผมก็บอกเฮ้ยผมก็ดูใหม่แล้วก็เปลี่ยนความคิดใหม่ถ้าตัวไหนที่มันไม่คุ้มค่าไม่อะไรก็ขายทิ้งจะมาคือเปลี่ยนแนวความคิดใหม่แล้วก็กระจายความเสี่ยงแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยแล้วหุ้นทุกตัวเนี่ยคิดไว้ก่อนว่าถ้าคุณถือ3ปีเนี่ยโอกาสที่คุณจะเสียหายเนี่ยมีไหมถ้ามีเยอะไม่เอาถ้าอันตรายไม่เอาต้องเอาปลอดภัยอย่างน้อย3ปีต้องกำไรต้องเหตุผลต้องมีว่าเฮ้ยเพราะว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันกำไรมันจะเพิ่มขึ้นอะไรว่าคือทุกตัวเนี่ยต้องคิดอย่างหนักก่อนจะซื้อไงอย่างสมมติว่าคุณบอกว่าไปซื้อคริปโตอย่างเงี้ยผมก็คิดดูถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงซึ่งพอคิดไปแล้วไม่ผ่านสักตัวหนึ่งคือเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่ามันจริงๆมันจะมีค่าเท่าไหร่แล้วผมจะไม่เราพยายามอย่าไปดูเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะเห็นไหมกำลังขึ้นเพราะว่าเราราคาหุ้นน่ะมันเป็นตัวคอนโทรลเราถ้าราคาหุ้นกำลังขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปลอดภัยเพราะมันมีแต่ขึ้นใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่เคยลงปั๊บเดียวขึ้นลงปั๊บเดียวขึ้นใช่ไหมเราต้องคิดเผื่อว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันลงแล้วไม่ขึ้นทำยังไงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือผมแก้พอร์ตให้คุณไม่ได้หรอกถ้ามาถึงบอกว่าเฮ้ยแล้วคุณซื้อมาหน่อยผมเห็นหุ้นที่คุณซื้อแต่ละตัวเนี่ยถ้าเป็นผมไม่ซื้อเลยสักตัวเดียวอันนี้มันก็เห็นชัดอยู่แล้วเราต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยน mindset ใหม่ใช่ไหมหุ้นตกหนักๆคิดตัวตกหนักๆไม่ใช่เปลี่ยน mindset ใหม่จะเป็น mindset ที่ว่าเฮ้ยหุ้นตกอย่าซื้อหุ้นอันนี้ก็จะผิดอีกจะมาพอถึงวันหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่ามันผิดอีกจะมาเพราะว่าถ้าเราเอาเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นมาเป็นตัวกำหนดเราเนี่ยเราก็จะผิดเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเรามองไปแบบพื้นฐานของมันเป็นยังไงอีก3ปี5ปีจะเป็นยังไงมันคือใครจะมันหากินยังไงคล้ายๆอย่างนั้นนะคือคิดให้สละตะแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วก็ต้องกระจายความเสี่ยงไม่ว่าอะไรจะดีแค่ไหนกระจายความเสี่ยงไว้ก่อนอะไรต่างๆยังไงอันเนี้ยก็ต้องทำแล้วก็ต้องเปลี่ยนคือเราโตขึ้นมาในช่วงที่แบบมีแต่หุ้นเก่งกำไรเป็นดาราโดดเด่นกำไร8เท่า10เท่าอย่างงู้นซื้อลงทุนแป๊บเดียวได้ตังความคิดเราก็เพี้ยนใช่ไหมกลายเป็นว่าเราก็จะเล่นหุ้นพวกนี้แหละซึ่งเราคาดการณ์อะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมถ้าให้คนมาควิสเนี่ยถามดิคุณซื้อเพราะอะไรแล้วผมจะคอยจี้ทีละจุดว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้คุณจะทำไงคุณก็จะตอบไม่ได้คุณก็มันคงไม่เกิดตอนที่คุณดูอยู่เนี่ยของที่มันดีกำลังขึ้นคนทุกคนบอกดีเป็นฟิวเจอร์เป็นอนาคตคุณก็อย่างเงี้ยนี่แหละเป็นนักลงทุนเนี่ยมันต้องแบบกล้าที่จะคิดต่างกล้าที่จะไม่เหมือนใครจะทำยังไงผมยินดีที่จะเป็นคนเชยสุดๆเป็นคนที่ล้าสมัยนี่คือวอร์เรน บัฟเฟตต์ตอนที่พวกคุณกำลังซื้อบ้าซื้อบอลเนี่ยวอร์เรน บัฟเฟตต์ไม่ซื้อเลยเก็บเงินเพียบเลยใช่ไหมตอนที่แบบทุกคนเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนั้นบัฟเฟตต์เนี่ยถือเงินสดมากสุดเลยจะมาจนกระทั่งเมื่อเค แค่ไม่กี่เดือนก่อนนั่นน่ะถือเงินมากที่สุดช่วงที่หุ้นขึ้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์วอร์เรนบัฟเฟตไม่ลงทุนหุ้นกลายเป็นว่าถือเงินสดเยอะแสดงว่าเขาเห็นแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณขึ้นไปเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกมันไม่ของไม่ใช่ของจริงเดี๋ยวมันลงแกถึงถือเงินสดไว้แกจะรอจนกระทั่งมันตกมันอะไรแต่แกเข้าละเริ่มเข้าเร็วไปนิดนึงนะตอนที่ก็เจ็บ
ใช่ครับ
แต่ก็เจ็บไม่มากหรอกคงเจ็บไม่มากจะมาเพราะว่าหุ้นที่แกเข้าตอนนั้นผมว่ามันไม่ได้ตกเท่าไหร่จะมาซื้อหุ้น
น้ำมันจริงๆยังขึ้นอยู่ใช่ครับ
ยังขึ้นอยู่จะมาคือต้องเป็นแบบนั้นไงแต่ก่อนหน้านี้แทมันก็ไม่ซื้อแกทำไมไม่ซื้อก่อนที่เทสลามันจะขึ้นน่ะจะมาไม่ซื้อคล้ายๆอย่างนั้นแหละแกยังบอกผมซึ่งผมก็ชัดตอนที่เกิดอันนั้นอ่ะเกิดไครซิสของไอ้โรคเนี่ยโควิดอ่ะผมบอกว่าไครซิสว่าอะไรไม่รู้ไม่มีโอกาสเพราะหุ้นไม่ลงเพราะหุ้นไม่ลงนี่ไม่มีโอกาสไม่ต้องไปซื้อแต่มันขึ้นไปเนี่ยคุณแต่ตามแห่ไม่ตามเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่เมคเซนส์ไม่ตามอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยมันต้องคิดอย่างนี้ได้ต้องคิดเป็นอิสระซึ่งยากนะการลงทุนนี่มันยากนะคุณซื้อตอนที่แบบว่าทุกคนเฮเฮเฮมันสบายใจไม่กลัวซื้อปั๊บเดียวหุ้นขึ้นแล้วแต่ขึ้นสักพักนึงนะพอต้นขาลงเนี่ยกวาดเรียบเลยเงินหมดหายหมดเลยเพราะมันลงหนักมาก
ใช่ครับแล้วถ้าเป็นสไตล์อาจารย์นิเวศนะครับณเวลานี้ที่ทุกสินทรัพย์มันร่วงลงมาแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราจะหาไอเดียในช่วงภาวะที่มันอาจจะยังไม่ได้เชิงของวิกฤตอะไรมากมายนะครับแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยที่มันปรับฐานลงมาอาจารย์นิเวศมีวิธีในการเฟ้นหาหรือว่าไอเดียในการลงทุนอย่างไรนะครับแล้วถ้าเทียบกับเวลาช่วงเวลาปกติมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงคร
ับ ก็คือจริงๆตอนนี้อย่างหุ้นไทยเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมน้อยไม่ค่อยมีโอกาสคือไม่ค่อยมีหุ้นที่แบบชัดเจนอะถูกชัดเจนดีชัดเจนถูกชัดเจนเนี่ยไม่ค่อยมีหุ้นดีหน่อยเนี่ยนะโอ้โหหุ้นขึ้นไปเป็นหลายเท่าขึ้นไปมากกว่าความจริงเพราะคนเก่งกำไรกันเนี่ยคนเก่งกำไรกันหนักแล้วก็ VI ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะ VI หนุ่มๆเนี่ยเขาเล่นแบบสมัยนี้เป็น speculative VI หุ้นขึ้นบวก 20% 20% อัดเข้าไปแบบโอ้โหPE เกินขึ้นไปไม่รู้เท่าไหร่ซึ่งเรายืนหลักของเราระยะยาวว่าถ้าแพงมากผมยังไงผมก็ไม่ซื้อใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้หุ้นที่ดีหน่อยเนี่ยมันไม่มีถูกเลยมันมีแต่แพงกับแพงมากไม่มีโอกาสเราผมก็เฮ้ยถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่เอาเราก็เอาหุ้นถูกอาจจะไม่เคยโตเลยโตช้าๆแต่มั่นคงจ่ายปันผลในผม 5%แล้วก็อนาคตก็ยังไปได้อาจจะโตได้บ้างพอแล้วเพราะไม่มีทางเลือกแล้วตอนนี้ผมถึงบอกว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยคุณจะไปหวังว่าจะคุณจะรวยจากหุ้นนับแต่วันนี้ไปเนี่ยไม่ใช่ง่ายเพราะว่ามันไม่มีกิจการเด่นๆที่ราคาถูกจะมาทุกคนแห่ล่าหุ้นกันหมดอ่ะหุ้นดีนิดนึงอ่ะโอ้โหเป็นหุ้นเทวดาเลยซื้อกันใหญ่จะมาไล่คอนเนอร์หุ้นกันอุตลุดซึ่งมันก็ราคาก็แพงไปผมถึงบอกผมต้องไปเวียดนามเพราะเวียดนามมันมีหุ้นที่ดีและราคาถูกทำไมถามว่าทำไมเมืองไทยไม่มีเพราะเมืองไทยคนเก่งไงเล่นหุ้นมาหลายสิบปีแล้วเล่นหุ้นมาเป็นสิบปีแล้วเป็น VI มาเท่าไหร่แล้วรู้หมดตัวไหนดีไม่ดีอัดกันอุตลุดแต่เวียดนามเขาไม่เป็นอย่างนั้นไงเวียดนามคนที่เล่นหุ้นเป็นจริงๆเนี่ยไม่ใช่เล่นหุ้นเป็นอ่ะเป็น VI จริงๆนะแทบจะไม่มีเขาก็เล่นหุ้นแบบสมัยก่อนบ้านเราเก่งกำไรหุ้นที่ชอบเล่นคือหุ้นเขาเรียกว่า fluctuation สูงๆเช่นหุ้นเหล็กหุ้นเหล็กตัวเนี้ยแพงมากเลยหุ้นเวียดนามใช่ไหมหุ้นไฟแนนซ์หุ้นอะไรที่แบบเก่งกำไรสูงๆเนี่ยเขาเล่นกันหุ้นส่งออกที่มันแบบกำไรดีๆเล่นกันทำไมไม่เล่นหุ้นแบบมั่นคงโตสม่ำเสมอหุ้นแข็งแกร่งไม่มีใครสู้ได้ไม่มีราคาที่มีราคานี่คือหุ้นแบบอย่างสมัยก่อนบ้านเราอะถ้าคุณเป็นนักลงทุนรุ่นเก่ารุ่นผมเนี่ยจะรู้ว่าหุ้นที่เขาเล่นกันคือหุ้นไฟแนนซ์ที่ขึ้นลงๆแต่มาหุ้น property ที่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรต่างๆนะอะไรอย่างนี้เขาถึงจะเล่นกันแต่ว่าพอเราเริ่มรู้เป็น VI เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเอาหุ้นที่แข็งแกร่งนะ กำไรแน่นอนค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆกำไรดีและราคาถูกๆที่ราคาถูกเนี่ยหาไม่ยากสมัยก่อนหุ้นโรงแรมหุ้นโรงพยาบาลพวกนี้ถูกมากไม่มีใครเล่นหรอกสมัยก่อนนะหุ้นอะไรรีเทลไม่มีใครเอาใช่มั้ยถ้าเรารู้ก่อนแล้วก็ไปซื้อเดี๋ยวมันค่อยๆโตที่เวียดนามตัวนี้ก็เป็นอย่างงี้ไอ้หุ้นที่ผมบอกว่าจะเป็นซุปเปอร์สต็อกเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอก PE 10กว่าเท่าเองแล้วก็เป็นตัวใหญ่เป็นตัวที่เก่งแต่หุ้นพวกนี้ไม่ใครเล่นก็บอกว่าเล่นทำไมลากเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นตัวใหญ่เกินไป market cap ตั้งหลายหมื่นล้านบางตัวแสนกว่าล้านแล้วไม่เอาเขาเอาตัวเล็กๆหน่อยที่แบบผันผวนสูงอะไรอย่างเงี้ยจะมานี่ไงเราถึงบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยผ่านมันแล้วเราก็จะไปถือโอกาสคนไปแข่งกับคนเวียดนามนี่เราได้เปรียบไงเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าอีกหน่อยนะอีก10ปีข้างหน้าคุณดูเดี๋ยวหุ้นที่พวกคุณไม่เอากันนี่แหละมันจะขึ้นมาเพราะเราเห็นที่เมืองไทยมาแล้วใช่ไหมรายย่อยๆมีใครเขาต้องการแบบเล่นหุ้นเหล็กเวียดนามนี่บุบเลยเพราะเหล็กก็ราคาขึ้นกันใหญ่แล้วอัดเข้าไปอัดเข้าไปไฟแนนซ์กำลังแบบโวลูมดีมากตอนนี้อัดเข้าไปหรือว่าหุ้นส่งออกหุ้นอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมนี่ก็เป็นอะไรซึ่งเราก็เอาง่ายๆนี่แหละใช่ไหม
ครับโอเคครับฟังอาจารย์แล้วชอบมากนะครับแต่ขอเทคนิคหน่อยวิธีในการคิดสวนทางครับคือช่วงที่มันโฟโมกันอ่ะช่วงที่มันแบบโอ้ทุกคนแห่เฮโลไปสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเนี่ยนะฮะมันห้ามยากเหมือนกันมันห้ามใจตัวเองยากเหมือนกันม
ัน
จะห้ามยังไงแล้วเราจะคิดต่างยังไงอ่ะครับบางทีมันเป็นระยะเวลายาวนานมากนะครับอาจารย
์ใช่มันยาวหลายปีบางทีเป็นหลายปีเลยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรานี่มันแบบ
ตกรถ
ล้าหลังจริงๆเพื่อนๆก็ฟันกัน
ไปหมดแล้ว
ไปหมดแล้วเราทำใจไม่ค่อยได้นะรู้สึกว่าคนอื่นก็ไปเอาง่ายๆแต่เรานี่ไม่เข้าไปเล่นไม่กล้าเข้าไปเล่นใช่ไหมบอกถ้าไปเล่นก็ได้ไปแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยคือของพวกนี้มันต้องคือวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาพูดเลยไงว่าคือในตลาดหุ้นเนี่ยคนที่นิ่งที่สุดคนที่ใจเย็นที่สุดคิดอย่างสละตะไม่ต้องรีบร้อนหรอกนะแล้วก็ไม่ตามคนไม่ต้องตามคนแต่ก็ไม่ต้องขวางคนนะแต่คิดแบบเป็นเหตุเป็นผลคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคุณช้านิดช้าหน่อยไม่เป็นไรนะถ้าคุณตัดสินใจถูกต้องแล้วก็พอคุณวางไปสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวสถานการณ์ก็เปลี่ยนแล้วตอนที่สถานการณ์เปลี่ยนเนี่ยคุณก็จะเห็นเองว่าเฮ้ยไอตอนที่เราซื้อตอนนั้นมันถูกมากเพราะไม่มีใครเอาเลยหุ้นเนี่ยใช่ไหมพอถึงเวลามาถึงเวลาของเราเนี่ยเราก็ติ้งต่องติ้งต่องแล้วสบายแล้วจะมาหุ้นเราก็กำไรละพอหุ้นเรากำไรเราก็ใจเย็นละอยู่ได้อะไรได้ก็ทิ้งๆว่าเล่นเป็นพอร์ตปีหนึ่งกับ 10% แต่ว่าต้องมั่นคงหน่อยนะไม่ใช่ว่าปีนี้10ปีหน้าลบ5ลบ8ลบ20อะไรไม่ได้ต้องแบบว่าทุกปีอ่ะส่วนใหญ่จะขึ้นนะก็วางไว้ 5-6 ตัวจะไปเปลี่ยนปีนึงเปลี่ยนสักตัวนึงก็พอแล้วทำยากมากนะสำหรับคนที่ติดเนี่ยเข้ามาเล่นหุ้นก็คือว่าต้องซื้อตัวนั้นตัวนี้คอยดูว่าโบรกเกอร์เชียร์ตัวไหนเพราะเชียร์ปุ๊บมันขึ้นเชียร์ปุ๊บมันขึ้นพอไปดูมากๆเนี่ยมันแบบอยากอะอยากห้ามใจไม่ไหวซื้อเข้าไปสักพักเอ้ยได้กำไรจำได้ติดใจไอ้ที่เจ๊งไปก็ไม่อยากจำหรอกใช่ไหมมันก็ติดว่าเอ้ยถ้าเล่นหุ้นก็ต้องเอาพวกนี้แหละที่เขาเชียร์กันที่มันกำลังขึ้นที่มันกำลังวิ่งมันของผมนี่ผมจะดู3เดือนทีเป็นส่วนใหญ่ไงว่าผลประกอบการเป็นยังไงผลประกอบการเป็นยังไงถ้ามันดีขึ้นก็ใจเย็นวางไว้เรื่อยๆอย่าใจร้อนนะขนาดเราอยู่ขนาดนี้เรายังใจเย็นเลยมีเวลาเยอะไม่ต้องไปคิดรวยเร็วๆมันก็ง่ายดิใช่ไหมมันการลงทุนนี่มันแทบจะไม่ต้องทำอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายขนาดเนี้ยซื้อขายกำไรอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้หรอกจะมายกเว้นว่าคุณเป็นเจ้ามือนะอันนี้ผมไม่เถียงถ้าคุณมีเงินมากพอคุณกล้าพอคุณมีทำตัวเป็นเจ้ามือจะมาเป็นคนคอร์เนอร์หุ้นเองมีแก๊งทำอย่างนี้ก็มีโอกาสแต่ว่าไม่ใช่เราไงเราทำไม่ได้เราก็ทำไม่เป็น
ครับโอเคนะครับ
คุณลำบากต้องแต่ต้องแต่ต้องฝึกใจเหมือนกัน
ครับต้องค่อยๆฝึกนะครับโอเคมี 5-6 ท่านผมคงไม่เอ่ยชื่อหุ้นนะครับแต่ 5-6 ท่านถามคล้ายๆกันครับอาจารย์ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นหุ้นกึ่งๆสัมปทานนะแล้วมีประเด็นอยู่นะครับ
อ
ันนี้เป็นเคสสตี้นะครับแต่เราไม่พูดชื่อหุ้นนะครับเขาถามว่าอาจารย์มอง
ผมพอรู้
ประเด็นนี้ยังไง
ผมถือมานานก็ยังถืออยู่คืออย่างนี้คือต้องเข้าใจ
นี่ถือว่าพื้นฐานเปลี่ยนไหมครับอาจารย์
ก็อาจจะเปลี่ยนนะแต่ว่าคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่รู้ไงมันเป็นความเสี่ยงถึงบอกว่ามันคุณต้องไดเวอร์ซิฟายไงแต่ว่าบังเอิญเราถือน้อยมากผมรู้ตั้งนานแล้วแต่ผมก็ไม่ขายนะที่เป็นนิสัยแบบเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะแปลกใจนะว่าเอ้าทำไมไม่ขายไปก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะโอกาสจะพลาดจะคือผมลงทุนเหมือนกับเป็นเจ้าของจากเป็นเจ้าของกิจการถ้าเป็นของเราเราไม่ขายง่ายๆหรอกเราก็เฉยๆไปอะไรไปคือผมว่ามีหุ้นประเภทเนี้ยแบบมันก็เน่าไปคามือเลยตกไปคามือเห็นอยู่นะก็ช่างหัวมันเพราะไอ้หุ้นตัวนั้นเราถือเปอร์เซ็นต์เดียวไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะที่อยู่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่อให้มันศูนย์ไปผมก็เอาหน้าช่างมันนะหุ้นมันมีตัวดีตัวไม่ดีใช่ไหมหลายตัวบางทีมันมีเหตุการณ์อย่างนี้สุดท้ายมันก็ผ่านมาได้มันก็รวยได้จากไอ้ตัวนั้นเหมือนกันคือผมมันเป็นคนแบบนี้แหละนะเป็นคนแท้ๆเลยว่าไอ้ดิฟุ้นเป็นกิจการของเราเองอะแล้วเราก็ขี้เกียจแล้วก็ช้าถ้าตัวไหนไม่เหลือบาทก็แรงก็เลี้ยงไปเป็นพอร์ตไปเรื่อยอะให้มันโตไปเรื่อยๆบางตัวก็เน่าไปตายไปก็ไม่ขายผมสมัยก่อนผมไม่รู้หรอกทำไมวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาถือหุ้นเบิร์กชัยนะทำเสื้อผ้านู่นนี่นะทำสิ่งทอเบิร์กชัยเนี่ยของบอลนั้นเฟดเขาก็ถือจนเน่าไปกับมือแต่บังเอิญเนี่ยลูกหลานออกมามันรวยเละเทะแล้วไปดูเดี๋ยวบอลนั้นเฟดเนี่ยหุ้นไม่รู้กี่ตัวได้ถือกันเน่ากันคามือก็รู้กันรู้ว่ามันกำลังถูกดิสรัปต์กว่าจะขายไปนี่ก็นานจนกระทั่งแบบไอ้ที่ขายไปก็แบบเกรงใจไม่เห็นว่าโอ้สงสารพนักงานถ้าขายทิ้งมันจะตกงานกันไปเลิกธุรกิจตกงานเขาคิดแบบนี้เลยนะก็บอกว่าถ้าเขายุบไปดีกว่าไม่เสียเงินเยอะแล้วก็ไม่ยุบเขาก็เอาพวกนี้เขาก็เลี้ยงเรามาเยอะแล้วนะหุ้นพวกนี้เขาจ่ายปันผลเรามากินมาเยอะแล้วเราก็ช่างหัวมันนิดนิดหน่อยหน่อยไอ้ความคิดแบบนี้เป็นความคิดแบบมันก็เราเป็นเจ้าของมันอะอยู่กับมันถือมาตั้งไอ้ตัวที่ว่าอย่างเงี้ยผมถือมาตั้งเป็นสิบปีแล้วก็ถือกินปันผลมาเรื่อยแต่ว่าก็เห็นว่ามันแย่ลงอะแต่ว่าเอาช่างมันดูต่อไปมันไม่ถึงกับเจ๊งหมดตัวไปแล้วมันคงเหลือให้บ้างอย่างน้อยมันไม่เป็นศูนย์ไม่เป็นเหลือสิบจังเหลือสตังค์นึงอะนะมันก็ยังพอมีค่าของมันปล่อยทิ้งมันไปดูนะเอาก็ขายตอนนี้มันก็ตกมาเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ความคิดเป็นอย่างนี้นะความคิดแบบแล้วทำไมบอกทำไมวอร์เรนบัฟเฟตต์ทำได้ยังไงช่วงนึงก็ถือหุ้นวอชิงตันโพสต์นู่นนี่เขาถือเยอะนะไอ้พวกเนี่ยสื่อเซอร์แหละเจ๊งหมดอ่ะแต่เขาก็ไม่เป็นไรเขาก็ช่างหัวมันเหลือนิดเดียวหมายความว่าเป็นการเป็นตัวเล็กไปแล้วเจ๊งหมดก็ไม่เป็นไรคล้ายๆอย่างนั้นทำใจได้ไหมล่ะถ้าทำใจได้เนี่ยคุณก็เข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่ากลุ่มความคิดอีกแบบหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยนี่คือธุรกิจนะเราอยู่ก็ห้าหกตัวเนี่ยเราก็อยู่กันมาเป็นสิบปีเลยอ่ะบางตัวก็แย่บางตัวก็ดีโดยรวมแล้วมันใช้ได
้ครับ
คนที่คิดแบบเนี้ยผมว่ามีน้อยในเมืองไทยมีเหมือนกันแต่น้อยเราก็เป็นคนหนึ่งนะคุณไปดูหุ้นผมเนี่ยสิบปีถือสิบปีทั้งนั้นเลยบางตัวก็เน่าบางตัวก็เละเทะไปแล้วมันไม่รู้ช่างหัวมันนะแต่ว่าตัวดีๆมันพาเราไปถึงไหนก็ไม่รู้
ไปไกลละครับโอเคนะครับมีท่านนี้นะครับจริงๆเมื่อกี้อาจารย์นิเวศก็ตอบคำถามให้อีกหลายๆท่านนะครับวิธีคิดการถือหุ้นแบบเป็นเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นอันนี้ข้ามไปนะครับมีสองสามท่านบอกว่าก่อนที่อาจารย์จะลงทุนเนี่ยนะฮะคือถ้าเป็นทางฝั่งเทรดเดอร์เขาบอกว่าอาจจะต้องดูเรื่องของฝั่งความเสี่ยงก่อนอย่างอาจารย์นิเวศให้น้ำหนักกับความเสี่ยงก่อนที่เข้าไปลงทุนมากแค่ไหนนะครับมองอย่างไรเพราะว่าถ้ากลัวมากก็ไม่ได้ลงทุนคุณเอบอกแต่กลัวมากก็ไม่ได้ลงทุนนะครับแถมบางอย่างมันก็ไม่แน่ใจอย่างเรื่องสมรรถะใครจะไปรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเราจะชั่งน้ำหนักเราจะประเมินความเสี่ยงอย่างไรว่าอันเนี้ยคือจุดที่เหมาะสมที่พอรับได้นะ
ก็จริงๆเราพอรู้นะ ก่อนจะเข้าไปเนี่ยความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยพอรู้เราต้องวิเคราะห์ไงเราต้องวิเคราะห์เยอะนะว่าเอ้ยผู้บริหารไปใจได้เปล่าใช่ไหมถ้าบอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ผ่านก็ไม่ลงคือค่อยๆไล่ไปถ้าเป็นสัมปทานก็ต้องคิดว่าสัมปทานตรงนี้รับไหวไหมอะไรไหมใช่ไหมถ้าดูว่าอย่างไอ้เคสสิ่งที่ว่าเนี่ยจริงๆสัมปทานตัวนี้ผมยังคิดว่าเอ๊ะไม่น่าพลาดนะมันหายไปได้ยังไงอ่ะนะบริษัทก็เป็นกึ่งๆรัฐอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยเราต้องเข้าใจนะว่าเฮ้ยเราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะเขามีคนอยากได้แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยโออยากเอาเว้ยใช่ไหมถ้าเมืองไทยมันก็เกิดได้ใช่ไหมแต่ก็เป็นความเสี่ยงไงคุณไปเวียดนามก็แบบเดียวกันประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนามากๆมันก็จะมีความเสี่ยงเขาเรียกความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันความเสี่ยงจากการโกงเยอะหน่อยใช่ไหมก็ต้องยอมรับไปแล้วก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ใหญ่ขนาดว่าเฮ้ยทุ่มไปเลยเต็มที่อย่างนี้เราอันตรายใช่ไหมแล้วก็พอประมาณต้องกระจายความเสี่ยงไปใช่ไหมตัวไหนที่ความเสี่ยงมันต่ำๆแล้วก็กล้าถือเยอะหน่อยใช่ไหมเอกชนเพียวๆนู่นนี่อะไรก็ว่าไปแล้วก็ดูตัวธุรกิจเลยว่าธุรกิจมันเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนตัวธุรกิจมันบอกนะว่าธุรกิจแบบนี้เสี่ยงมากแค่ไหนใช่ไหมธุรกิจหลายอย่างความเสี่ยงสูงมากธุรกิจบางอย่างความเสี่ยงต่ำธุรกิจบางอย่างกำไรดีธุรกิจบางอย่างกำไรไม่ดีคือเราต้องพิจารณาหมดใช่ไหมจนเจอถ้าพอเจอปุ๊บเนี่ยแล้วมันโตด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราต้องถือยาวแล้วมันธุรกิจของเราเราก็ถือยาวไปเรื่อยๆตราบใดที่มันยังดีอยู่ก็ถือไปเรื่อยๆวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาถือยาวซื้อโคกมาตั้งแต่กี่สิบปีแล้วโคกมันก็โตบ้างกระท่อนกระแท่นบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่เคยตายไปไหนมันก็โตไปเรื่อยๆโตช้าลงไปเยอะเขาก็ไม่เปลี่ยนผมอย่างนี้ก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้โคกไม่โตแล้วขายจีนไม่มีละไม่มีก็ถืออยู่นั่นก็ลูกโคกมันก็ออกลูกออกหลานได้ปันผลมาก็เอาไปลงทุนตัวใหม่ๆใหม่ๆก็เติบโตไปเรื่อยๆอันนี้เป็นความคิดที่แบบว่าโอ้มันอะไรที่แบบคุยกับเทรดเดอร์คุยกับคนที่เขาเล่นหุ้นเป็นอะไรไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องจริงๆมันคนละเรื่องคนละเกมเลยนะคนละเกมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราทำมาตั้งแต่แรกแล้วพูดตรงๆนะผมเข้าตลาดหุ้นจริงๆเต็มที่นะด้วยคอนเซ็ปต์นี้นะถ้าคุณอ่านถ้าคุณตามผมเนี่ยผมบอกเลยวันที่ผมเข้าตลาดหุ้นเต็มที่นี่นะผมไม่มีจะกินไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่มีถึงเกิดมาผมว่าไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงลูกให้ดูดีเซนให้ดูดีแบบเดิมได้ผมบอกผมต้องทำธุรกิจแล้วธุรกิจอะไรล่ะใช่ไหมแล้วสุดท้ายผมบอกธุรกิจในตลาดหุ้นเนี่ยแหละเพราะหุ้นคือธุรกิจแล้วผมก็เลือกธุรกิจมา 5-6 ตัวแล้วผมก็บอกว่าธุรกิจพวกนี้จะพาลูกผมพาครอบครัวผมไปรอดเพราะอะไรเพราะตอนนั้นราคาถูกมากไงผมบอกเลยผมว่ามี10ล้านนะเก็บอายุ40กว่ามี10ล้านไว้เยอะนะอยู่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซึ่งได้เงินเยอะเนี่ยแล้วก็ลงทุนด้วยเงินก้อนเนี่ยเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเนี่ย บอกเราจะทำธุรกิจ5ธุรกิจเลยธุรกิจดีๆแล้วก็กะว่าจะได้ปันผลมาเอามาส่งลูกเรียนมาใช้จ่ายมาอะไรคิดแบบนั้นนะบังเอิญหุ้นมันถูกมากไงผมบอกว่า10ล้านผมเนี่ยคุณรู้ว่าตอนนั้นน่ะได้ปันผลปีละล้านน่ะ เพราะมันหุ้นมันถูกขนาดนั้นน่ะหุ้นปันผล 10% น่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยซึ่งมันบอกว่าโอ้โหคุณถ้าคุณได้ปันผลแบบนั้นคุณกลัวอะไรก็ซื้อเก็บ เริ่มต้นแบบนั้นน่ะเห็นมั้ยผมไม่ได้เริ่มต้นว่าจะมาเทรดหุ้นอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นก็พอมันขึ้นมาแล้วเรารู้สึกให้มันดีไว้ก็ผมจะเปลี่ยนทำไมในเมื่อสิ่งที่เราทำนะมันดีอยู่แล้วเราก็ไม่เปลี่ยนเราก็ไปเรื่อยแต่บังเอิญโชคดีไงว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หุ้นแบบที่เป็นว่าอย่างเงี้ยหุ้น VI เนี่ยมันใกล้ๆมันโตเร็วมากมันดีมากมันโตขึ้นมานะหุ้นบางตัวเนี่ยไม่ใช่บางตัวส่วนใหญ่อะขึ้นมา10เท่าทั้งนั้นเลยหุ้นขึ้นมา10เท่าใช่ไหมก็เราก็สบายถือหุ้นไม่เท่าไหร่มันก็โตไปแล้วปันผลก็เพิ่มใช่ไหมปันผลก็เพิ่มมหาศาลจนกระทั่งแบบเอ้ยหรือกินหรือใช้เพื่อนก็มันทำอะไร
ครับผมเพิ่งเหลือบเห็นเวลาครับอาจารย์คุยกันเพลินมากเลยนะครับตอนนี้สองทุ่มครึ่ง พอดีเลยนะครับจริงๆมีหลายประเด็นที่น่าสนใจแต่ว่าพอดีสัญญาอาจารย์เรื่องของเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายสั้นๆ สำหรับคุณผู้ชมที่ดูตอนนี้อยู่ได้ไหมครับตอนนี้ 5,000 ท่านนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้กำลังใจด้วยนะอาจารย์ตอนนี้หลายคนเหนื่อยจริง
ๆอันนี้เป็นบทเรียนนะถ้าใครจิตตั้งหนักเนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดและผมที่สิ่งที่ผมพูดตลอดเวลาเนี่ยถ้าคุณลงทุนทำธุรกิจในที่ที่มันธุรกิจมันไม่เจริญเติบโตด้วยเหตุที่ว่าเศรษฐกิจมันไม่เติบโตเนี่ยมันก็ยากไงทำธุรกิจแบบนี้เหนื่อยอย่างคุณทำธุรกิจทุกวันเนี่ยตั้งธุรกิจแต่ละคนเนี่ยบางทีรู้หรือว่าทำเท่าไหร่ก็เหนื่อยตายไม่ได้กำไรนู่นนี่เพราะธุรกิจที่คุณทำเนี่ยมันหมดยุคใช่ไหมผมมีเรียกว่าพ่อแม่ของลูกเพื่อนเพื่อนของลูกเนี่ยก็คุยอ่ะว่าโอ้ทำธุรกิจจะเหนื่อยแบบตอนนี้ไม่มีกำไรลำบากอะไรต่างใช่ไหมเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราเลือกได้เราเลือกอยู่ในธุรกิจที่มันดีๆได้เลือกอยู่ในประเทศที่มันทำธุรกิจแล้วมันรวยง่ายๆได้มันไม่เหมือนกันนะต้องเลือกให้ดีก่อนนะพอเลือกให้ดีบางคนก็บอกเมืองไทยก็ยังดีก็ไม่ว่ากันนะนะแต่คุณเลือกให้ได้แล้วว่าเฮ้ยธุรกิจอย่างเงี้ยถ้าคุณทำในประเทศไทยโอเคนะจากตรงนั้นเนี่ยคุณก็ถึงมาลงถึงว่าจะเอาหุ้นตัวไหนใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเมืองไทยก็มีธุรกิจกลุ่มเนี้ยพอละไปเวียดนามเอาธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันเติบโตแน่ไปอเมริกาอะไรพวกนี้ถ้าเรามีความคิดอย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้เราปลอดภัยเราจะเข้าใจว่าเอ้ยทำไมมันเราธรรมดาทุกวันเนี่ยลงไปเดี๋ยวก็เจอรู้เจอดีแบบเจ๊งไปอะไรไปอย่างหนักใช่ไหมเพราะเราเลือกผิดที่ไงเลือกผิดตัวไงใช่ไหมผมบอกนักลงทุนนี่เป็นนักเลือกนี่สำคัญที่สุดเลยเป็นนักเลือกก่อนที่คุณจะเลือกทำอะไรคุณต้องคิดหนักนะแล้วก็ปรับ mindset ใหม่แล้วก็ตลาดทีนี้มันตลาดทั่วโลกนะถ้าเราชำนาญประเทศไทยมากเราก็อยู่ประเทศไทยมากหน่อยแต่ว่าก็อาจจะมีบางอย่างที่อยู่ในเมืองนอกแล้วเรารู้สึกว่าให้มันง่ายกว่ามันดีกว่าใช่ไหมก็ซื้อไปอะไรไปแล้วก็ทำเป็นพอร์ตโฟลิโอที่กระจายความเสี่ยงถ้าไม่กระจายความเสี่ยงเนี่ยมันถึงเจ็บหนักถ้ากระจายความเสี่ยงไม่มีเจ็บหนักหรอกมันก็คุณตัวหนึ่งหายไปเนี่ยจะมาตัวหนึ่งมัน 10% สมมุติเงี้ยต่อให้มันหมดไปคุณก็หายไป 10% เองนะแต่อย่างที่ผมว่าเนี่ยทุกตัวก่อนที่จะลงทุนน่ะคิดว่ามันจะเจ๊งยังไงก่อนมันจะตายได้มั้ยถ้าใช่อย่าไปจะว่าถ้ามันถ้าไปแล้วมันตายได้เนี่ยอย่าไปอย่าไปโลภว่าจะได้เงินเยอะๆมันไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นนะก็เป็นเพราะว่าผมฝากว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ทำใจใหม่คิดใหม่ถ้าคุณเจ๊งแล้วคุณก็ต้องทำใจใหม่คิดใหม่ว่าจะทำยังไงเดินทางก้าวใหม่นะบางทีคุณจะสู้ต่อนะบางทีเอาถมเข้าไปอีกนะผมบอกบางคนก็ถมเข้าไปอีกอันนี้ก็ยิ่งอันตรายคุณไม่ยอมเลือกเลยคุณรู้อยู่แล้วอันนี้มันหลุมทรายคุณยิ่งถมมันก็ยิ่งจมกันไปเรื่อย
ครับครับแต่อาจจะสู้ต่ออีกมุมนึงได้นะครับคือสู้ต่อในมุมของความรู้นะครับก็ไปเติมความรู้กันนะฮะแล้วพร้อมนะฮะใจพร้อมนะฮะแล้วก็ความรู้พร้อมก็กลับมาลงทุนอีกทีนึงนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นิเวศมากๆนะครับสนุกมากๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรรอติดตามครับนี่คือถามทันทีในช่องถามอีกกับอีกทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ